Hallo og velkommen til Solveis Space Musikk. I dag har jeg to flotte gjester med meg. Jeg har Solveig Korum, så vi har faktisk to Solveier I dag. Og så har jeg Oddrun Lilja Jonsdottir. Velkommen til dere.
Tusen takk.
Ja, vi igjen på Zoom da, men jeg håper at Zoom-guden snille mot oss og lar det gå ganske fint. Og skal vi fortelle litt hvor vi sitter da? Jeg sitter hjemme, I senga mi.
Jeg sitter på bjølsen foran en diger gong I bakgrunnen, så den kan vi også potensielt gonge litt på hvis vi sier noe lyktig lurt underveis.
Det så fint. Du må bare gonge løs. Kanskje du skal gonge løs med en gang Oddrun har sagt hvor hun
Ja, jeg sitter på Dovrebanen og skuer ut over fine landskap. Så hvis det litt sånn togstøy I bakgrunnen, så det ekte.
Kult, da må jeg få en gang. Ja, det kjempefint. Veldig, veldig bra. Ja, men og det vi skal snakke om I dag vi har et utgangspunkt da, det kan jeg og jeg si. Fordi at Solveig Korum, du jo forsker og snakker om blant annet det som kalles kulturbistand. Norsk kulturbistand. Og så kan man begynne å få litt sånn ugne frysninger, kanskje, av det begreppet. Eller kanskje man tenker at det helt problemfritt. Men det kan vi snakke litt grann om. Og samtidig så jo Oddrun Lilja, du jo utøvende musiker. Og har reist til, jeg vet ikke hvor mange land det hvor mange land det alt på å si. Du har spilt I veldig mange land. Og det kjempekult å på en måte bare smashe dere sammen og høre hva dere da tenker om det med kulturbistand versus kulturutveksling da, for eksempel. Jeg tror jeg gir ordet til deg, Solveig. Så stopper jeg og jeg skal ikke drite meg mer ut akkurat nå, men få høre hva du sier.
Nei, jeg tenker at vi kan jo starte med å Vi kan starte med å finne en slags balansepunkt mellom de to tingene, mellom kulturutveksling på den ene siden og kulturbistand på den andre. Og da tenker jeg at ordet samarbeid kanskje er dekkende, eller kanskje det som mest fruktbart som et utgangspunkt, både for å snakke om ting, men også for å gjøre utøvende ting som kunstner, da, som Oddrun jo gjør. Jeg kan jo kanskje si noe om bakgrunnen for at jeg begynte å forske på eller interessere meg for dette temaet først, som en slags intro. Og det at jeg har jobbet I ganske mange år I det som var Rikskonsertene sin internasjonale avdeling. Og der drev vi en sånn oppdragsbasert virksomhet for UD I veldig mange forskjellige land rundt omkring I verden. Og det var da primært land som var liksom plassert på den sørlige halvkule, kan vi si, som man da ofte liksom omtalte som bistandsland. Og veldig mye av det som vi drev med var ja, utveksling for at man liksom skulle bli kjent med hverandres kulturer, og veldig sånn, ja, veldig sånn hyggelig stemning for det, samtidig som man etter hvert på en måte skjønte I denne utvekslingen at det var jo en del litt sånn grunnleggende ulikheter, rett sånn strukturelt mellom landene, så kunstnerne som jobbet sammen hadde ganske ulike forutsetninger I de landene hvor de da kom fra. Så derfor ble det på en måte en vridning over I denne bistandsverden etter hvert, at man på en måte skulle jobbe med ja, å styrke kulturell infrastruktur I sør, type styrke arrangører, festivalarrangører, styrke musikkutdanning, styrke lydteknikk, opplæring, altså veldig mange sånne, og rettigheter, altså opphavsrettigheter og ja, lovverk for det, muligheter for kunstnerne til å faktisk kunne tjene penger på kunsten sin. Så det som jeg opplevde da som praktiker på den tiden var at en slags dobbeltløsning hvor man på en måte både jobbet med infrastruktur, parallelt som man drev utveksling og liksom kunstnere fikk boltre seg sammen på et ganske sånn likeverdig grunnlag, Det opplevde jeg som fruktbart på den tiden, men også ganske mange av de samarbeidspartnerne vi hadde da følte at vi var liksom, vi hadde et slags felles prosjekt, som det var veldig ja, fint for mange å få være en del av. Og så gikk det da fra å være sånn en slags twin track policy, hvor man både drev utveksling og infrastruktur, til å bli mer sånn reindyrka bistand. Og det her skjedde da, ja, det var vel da omtrent Erna Solberg og Co. kom til makten, hvor det da ble en veldig sånn vridning inn i bistandstankegangen om at vi fra nord, vi var da på en måte ekspertene på et vis som skulle komme og endre på ting i sør. Og så samarbeidet vi med, da som, med en gruppe, da, disse kunstnerne og arrangørene som vi hadde samarbeidet med før. De ble da på en måte omtalt som endringsagenter, og det var veldig sånn instrumentell tilnærming til hva liksom man skulle gjøre med kunsten og musikken i disse landene. Og da forsvant det veldig mye av den likeverdigheten. Ved at man på en måte dro med seg hele bistandshierarkiet og veldig sånn resultatmåling, at vi liksom vi var et sted og så skulle vi gjøre tiltak det og det og det, og så skulle vi oppnå noe helt annet. Altså sånn, noe mål på bistand.
Det føles som sånn etterbølger av en sånn kolonialisme nesten, at man ja, nord skal ned og lære opp sør.
Ja, altså jeg tenker på mange måter at det at man på en måte reindyrka den bistanden som man på en måte gjorde nå i en slags siste fase, for nå feltet er i kjempestor endring igjen, det kan vi komme litt tilbake til, mens det som da skjedde fra 2013 til cirka sånn ja, 17, 18, 19 ish, det at man reindyrka den bistanden og instrumentaliteten, det tenker jeg på en måte var et skritt tilbake, fordi man da på en måte kom tilbake til disse veldig sånn hierarkiske, binære systemene som finnes, altså som rett og slett hele bistandssystemet er bygget på. Bistandssystemet er på en måte bygget på ideen om oss og de andre, eller nord og sør, eller utviklet eller ikke utviklet. Det er så mye, altså sånne nesten liksom kunstige grenser der, som selvfølgelig er på en måte basert på en slags historisk realitet, men det er kanskje den historiske realiteten vi bør nesten kjempe litt for å endre da. Fordi vi mennesker er jo ikke binære. Vi har ikke de motsetningene som systemet legger opp til. Og det tenker jeg jo at Oddrun er et veldig godt eksempel på da. En kunstner som er bare full av mange fasetter, som arbeider tett med andre kunstnere fra andre land, som er også fulle av fasetter og kunnskap og ting som de er og de kan. Kanskje, ja, kanskje det her kan bli en sånn naturlig overgang til Oddrun, at hun kan dele litt av sine erfaring på det, litt sånn konkret.
Ja, utrolig interessant og viktige perspektiver, Solveig, som jeg også har tenkt mye på. Ja, jeg måtte stille meg selv spørsmålet før vi bestemte at vi skulle ha den samtalen her for 30 minutter siden, at ja, om jeg på en måte har tenkt på det jeg holdt på med som kulturbistand da. Det har jeg liksom, det har jeg egentlig aldri, det har jeg ikke tenkt på, vært et sånt, ja, det har jeg har alltid tenkt på at det har vært det møte som har vært i fokus. Men nå hoppet jeg kanskje rett inn et sted. Jeg kan jo fortelle litt om meg selv da, og hva jeg har gjort. Det har vært i mitt virke, så har det vært viktig med disse møtene da, og det har egentlig bare blitt sånn at jeg har reist rundt og samarbeidet med tradisjonsbyggere i mange forskjellige land. Jeg har vært i mange turer i Afrika og i Libanon og India, og samarbeidet med lokale artister der. Ja, jeg vet ikke hva som er interessant å høre om rundt det, men
alt er interessant å høre. Du må veldig gjerne fortelle litt om noen av disse møtene.
Ja, det kan jeg gjøre. Det som kanskje har vært det nærmeste jeg har gjort, som man kan kalle, ja, jeg vet ikke om jeg vil egentlig ikke bruke ordet kulturbistand, men kanskje utviklingssamarbeid har vært et prosjekt I Libanon gjennom, som egentlig ble startet av Musikkhøyskolen, hvor de da lærer, altså jobber med musikk I en flyktningleir I Libanon, og så lærer man opp da lærere og skaper et rom hvor barn kan spille. Så det har på en måte kanskje vært det som har vært nærmest et sånt organisert utviklingssamarbeid. Så det andre har vært mye møter da, for eksempel at jeg spilte med en sitarist fra Pakistan, en super, ja, super fyr som heter Ashraf Sharif Khan, og så har jeg lært mye raga musikk av ham, og så har vi spilt på raga-festivaler I India og vært der.
Kult! Kanskje vi bare skal høre en av disse låtene som, som har kommet ut av noen av disse samarbeidene?
Ja, det kan vi gjøre. Vi kan høre på... Vi kan jo godt høre på den låten som hvor det barneorkester fra Libanon med.
Den låta heter altså... Tyr. Så her kommer Tyr med Lilja.
أن تقودك النجوم وأن تجلب الأمواج السعادة لك. عسى أن تستبدل أصداء الحرب بأصوات عصافير لطيفة.
Utrolig fint.
Takk, ja. Takk, hyggelig.
Og hun som synger, hun høres ut som en fløyte eller fiolin eller et eller annet.
Ja, Sanne Rambak heter hun. Hun bor I Nederland, eller hun fra Nederland. Og driver egentlig mest med fri impro. Og vi møttes på en festival som heter Drammen Sacred Music Festival, egentlig første gang hvor hun også spilte, men vi snakket ikke noe sammen da. Så hadde hun sett meg spille I Belgia, og så plutselig så fikk jeg en e-post der hvor hun spurte om jeg ville bli med på turné I Nederland, og så møttes vi, og så var det bare full klaff. Så ville hun bli med på plata mi, ja.
Veldig elektrisk gitarspill også. Det ja, veldig, veldig fint, herregud. Jeg hører jo... Den på det litt sånn gå, eller kan du fortelle litt mer om sånn ja, det er jo åpenbart arabiske påvirkning her, men hvordan du på en måte har navigert mellom det og din egen på en måte kulturarv som du kanskje har vokst opp med?
Jeg har jo bakgrunn fra jazz egentlig da, den veien der og spilt mye improvisert musikk, og så har jeg jo hatt alle disse møtene, både med den indiske raga-musikken og med de musikerne I Libanon og I Afrika, og så har jeg egentlig bare prøvd å ta inn da, de inntrykkene og implementere det I gitarspillet mitt. Så det egentlig, jeg vil si at musikken, all musikken, plata egentlig på en måte et slags uttrykk for de inntrykkene som jeg har fått gjennom livet. Jeg kommer jo ikke fra noe sånn spesielt sånn folkemusikkmiljø. Jeg kommer fra Grorud I Oslo, og det er jo et sted hvor det bor masse forskjellige folk fra hele verden nå, da. Så vi hørte jo på Bollywood-musikk I barndommen. Og, ja, det var veldig... landet miljø der da.
Ja, hva slags følelser får du da dette Solveig?
Altså det som først og fremst skjer med meg når jeg lytter til den musikken jo at jeg blir berørt og får ja, drømme meg bort og drømme meg da til mine egne opplevelser og egne ting fra Midtøsten. Og jeg tenker at det på en måte det potensialet musikken har, at nå ikke nødvendigvis den skal Altså, den trenger ikke å ha noen instrumentell funksjon utover det å på en måte være noe vakkert I seg selv. Og selvfølgelig kan jeg på en måte ta på meg liksom, fagbilden og begynne å påpeke spesielt hva som jeg synes var vakkert, eller liksom, gitarspill I vokalen, eller alle de tingene der. Men først og fremst så tenker jeg at det på en måte helheten og den evnen musikken har til å transportere oss et helt annet sted, og til å berøre oss emosjonelt og ikke minst relasjonelt. Og det kanskje det relasjonelle som jeg som forsker da, har vært veldig opptatt av når jeg har sett på, ja, sett på dette feltet som liksom kulturbistand, hvor jeg da på en måte ganske sånn raskt la fra meg det bistandsbegrepet og heller fokuserte på, på en måte, hva slags relasjoner er det som eksisterer i dette feltet. Hva slags type samarbeidsrelasjoner, hva slags hindre er der for likeverdige relasjoner. Og på en måte utforske litt på en måte, hvordan er det kunstnerne jobber sammen, ser hverandre som mennesker, som kunstnere først og fremst, og ikke nødvendigvis liksom, med den identiteten eller den liksom, merkelappen man får fra andre steder. Og likeens på en måte folk som jobber og arrangerer ting på tvers av kulturer. Så er det på en måte det, altså den, det potensialet som ligger i måten man relaterer hverandre på da. Relaterer til hverandre på, var det jeg skulle si. Og så tenker jeg også at altså målet for bistand, litt sånn overordnet litt, og litt uavhengig av bransje for så vidt, er på en måte å jobbe for dette med equity, som ikke er, altså alle trenger ikke å være like, men man skal på en måte ha like muligheter til å utfolde seg og til å delta i verden på ulike vis, og her er det jo da på en måte snakk om å ha mulighet til å delta i en global kunstverden. Ja, og så må vi snakke litt om på en måte på hvilke premisser er det det skjer, og når man på en måte snakker om interkulturelt samarbeid, hvem er det da på en måte som legger premissene for det såkalt interkulturelle i den dimensjonen da, og det er derfor jeg tenker at det er så fint med altså kunstnere som Oddrun og også andre som tar initiativet på egenhånd, som bare rett og slett liksom drar ut i verden med sin kunnskap, med sitt instrument, med seg selv, sine erfaringer, sin sårbarhet, og bygger relasjoner til andre, som også møter de med den samme, med sin egen bagasje, men også med en type sårbarhet og kunnskap, som får noe veldig vakkert til å skje.
Mm. Vil du fortelle litt om hvordan du går fram i den forskningen? Altså, eller hva slags form tar hele dette arbeidet ditt? Det høres jo ganske, ganske stort og komplekst ut.
Ja, det er jo det. Men jeg har jo da måttet, i denne prosessen måttet på en måte koke det ned til en ganske sånn spesifikk problemstilling. Og den problemstillingen er rett og slett å se på en måte hvilken hva er på en måte verdien av musikk som et verktøy i norsk utenrikspolitikk og nærmere da bestemt bistanden. Og det var jo på en måte, jeg startet med å si at jeg var prosjektleder for Rikskonserten i veldig mange år før jeg ble forsker. Og den på en måte erfaringen jeg hadde som prosjektleder da var liksom sånn at ok, vi gjør alle disse tingene, vi løper fra prosjekt til prosjekt, og vi samarbeider med masse fine folk, og vi gjør en hel del ting i mange land, men hva er det egentlig vi driver med? Hva er på en måte den større himmelen her? Og det var da jeg på en måte, ja, da søkte jeg midler fra Forskningsrådet for å grave litt mer i det, og fikk det gjennom et program som de har som heter OFF-PHD, og har da på en måte jobbet med det her de siste ja, 4 årene. Så jeg har akkurat levert avhandlingen min nå.
Oi, gratulerer!
Jo, takk!
Hva heter den?
Den heter Music in International Development, The Experience of Concerts Norway. Ja, så da har jeg på en måte sett på Rikskonsertene som case study, og brukt for så vidt min egen erfaring også som data, sammen med veldig mye annen data. Jeg har brukt en teknikk som heter autoetnografi, hvor jeg på en måte har utfordret mine egne assumptions og mine egne, hva heter det, biases, eller sånne, hva heter bias på norsk? Blindsoner, rett og slett. Altså, på en måte at jeg tror noe så sterkt at jeg greier ikke å tro det motsatte. Så jeg har virkelig gjort litt sånn gravearbeid med meg selv på verdien av noe jeg på en måte har jobbet med selv. Og det har jo vært en litt sånn smertefull opplevelse, fordi man ser jo, man stiller på en måte et speil både foran meg selv, men også på en måte foran de kollegaene og foran alle jeg har jobbet med i veldig mange år, hvor jeg på en måte stiller utfordrende spørsmål, og særlig kanskje relatert til det som jeg startet med å snakke om da, rundt det, altså koloniale arven og rollene vi har, hvem det som på en bestemmer på hvilke premisser, og selv om vi på en sier at vi var gode på å involvere lokale kunstnere og lokale arrangører fra landene vi jobbet i, var vi egentlig det? Var vi på en måte refleksive nok i vurderingene våre, og analyserte vi på en måte våre egne maktposisjoner, identitets utfordringer her på en måte bagasjen vår og premissene for hele systemet. Og det tenker jeg jo at vi på mange måter ikke helt gjorde, og at det en utrolig komplisert øvelse, men jeg tror det en øvelse som vi må ta da, for å på en måte komme til neste.
Men altså, jeg vil bare hoppe fort tilbake til dette med autoetnografisk undersøkelse. Hvis jeg ikke husker feil, så vel det litt sånn bygget på det premisset at man kanskje aldri som forsker kan være, eller i hvert fall i kvalitativ forskning, kan du ikke være helt objektiv. Stemmer det? Og at du da på en måte må sette deg selv litt under lupen, og, eller gå systematisk i seg selv også, nettopp for å prøve å komme, selv om man aldri kommer helt ut av det, man vil alltid være subjektiv, så kan man i hvert fall prøve å gjøre en litt sånn avansert selvreflektiv øvelse der, som du sier. Eller stemmer det?
Ja, det stemmer jo. Og det jo sånn at som forsker, og kanskje da særlig innen samfunnsfag og humaniora, så det jo ofte sånn at man forsker på tema fordi man spesielt interessert i dette temaet og har en bakgrunn for å forske på det. Så i stedet for å på en måte late som man objektiv og liksom skulle legge bort alt man faktisk har med seg og alt man så det noe med å heller begynne med å ta det fram i lyset da, og gjøre det på en måte transparent og eksponere det først for en selv, på en måte å se, oi, er det sånn? Er jeg sånn? Er min verden sånn? Og se på byggesteinene på en måte der, og så på en måte eksponere det for andre, og se det i samspill da, på en måte med de andre dataene og de andre informantene som jeg har hatt i denne undersøkelsen. Det
minner jo også kanskje litt grann om den tilnærmelsen man må ha som kunstner da, eller som en som skal for eksempel improvisere, eller det på en måte en slags sånn åpenhet som må ligge i bunnen der, eller hva jo, tenker du?
Absolutt. For min del så jeg startet med å gonge denne timen inn. Og denne gongen har jeg i stua fordi jeg også yogalærer. Og yoga for meg har jo veldig mange paralleller til denne prosessen som forsker, og for så vidt det du nevner med å være en sånn utforskende kunstner, improvisere og tørre på en måte å jobbe dypt nok med seg selv, til å på en måte liksom bryte stengsler og på en måte grave dypt nok til å liksom virkelig finne det autentiske og sårbare som finnes der, da, som kanskje ikke nødvendigvis sjarmerende engang, eller det er jo ikke alle sider av oss selv som det, men jeg tror kanskje man må på en måte gå de prosessene for å ta bort skallet og kunne liksom, jeg kommer hele tiden tilbake til dette med relasjoner, men å kunne liksom bygge mer ærlige relasjoner, både sånn mellom oss mennesker, men også sånn kunnskapsmessig. Og tørre å på en måte sette seg selv ute der som et verktøy for utforsking og for samarbeid. Da. Enten man musiker, forsker eller yogalærer.
Nei, du trenger ikke å svare på det, da, men var det noe der du fant som du måtte endre i deg selv? Eller noe du har lyst til å dele?
Ja, det det for så vidt. Jeg tenker jo at jeg kom jo opprinnelig også fra Grorud, der Oddrun kommer fra, som et veldig sånn multikulturelt samfunn på mange måter, og det å på en måte ha blitt eksponert i tidlig alder for ulike kulturer, ulike høytider, mat og musikk, det, jeg har på en måte alltid sett på meg selv som en ganske sånn åpen og informert og interessert person, og det tok jeg også med meg inn i jobben som prosjektleder i Rikskonsertene da jeg startet. Men så tror jeg nok ikke at jeg har sett helt tydelig i hvilken grad på en måte de systemene jeg kommer fra har lagt premisser for både min måte å se verden på, vår måte å se verden på, og også på en måte vår måte å jobbe med interkulturelt samarbeid på. Jeg tenker at at både jeg som person og vi som samfunn på et eller annet vis ikke kanskje lyttende nok, og at vi ikke evner helt enda å ta inn over oss på en måte helt andre offentligheter, livspraksiser og erfaringer som vi på en måte ikke selv kjenner igjen da. Fordi vi hele tiden kommer med, altså vi kan godt se de andre, men likevel så hekter vi det på noe vi selv kjenner. Vi på en måte hekter de inn i vår verden, i stedet for at vi hekter oss inn i deres verden, eller at vi på en måte møtes på midten og samarbeider. Så jeg tenker at vi har en del kompetanseerfaring, men samtidig så er det ganske mange blindsoner og arbeid som gjenstår her. Og jeg tenker at alle disse tingene kan også relateres til altså denne Black Lives Matter og privilegiedebatten. Ikke? Altså det er masse ting her som vi virkelig må jobbe med og jobbe dypt med. Og da må vi på en måte tørre å se våre egne privilegier og se systemer som gir oss fordeler som vi ikke nødvendigvis på en måte er helt berettiget til å ha.
Så bra det du sier nå. Kjempeviktig.
Ja. Men det er jo utfordrende. Det er virkelig utfordrende.
Ja. Men det er utrolig bra at noen tar den, ja, tar den jobben og går det systematisk i sømmene. Jeg vil gjerne høre mer om hva du fant da, liksom, eller hva du fant sånn, av konklusjoner og sånn, men jeg tenkte først høre med Oddrun. Hvordan gir noe av det som Solveig her sier litt gjenklang, eller er det noe du kjenner deg igjen i på noen måte, og hvordan du tilnærmet deg disse ulike møtene dine, og i det hele tatt, hva tenker du, Oddrun?
Ja, det gir absolutt gjenklang. Åh, det er jo så mye å ta tak i her. Jeg skal prøve å være litt kort. Jeg sa jo i starten at jeg ikke har tenkt på arbeidet, det vi holder på med, som, altså bistand. Men det jeg har, det jeg på en måte ser på det litt som, det jeg holder på med, og det veldig mange andre også holder på med i form av musikk eller andre, det er at jeg tror det er viktig fredsarbeid da. Fordi det, ja, hvor skal jeg begynne? Det er jo mange rasistiske holdninger i samfunnet som vi ikke vet om. Det er mange ting som ligger i lufta som bare, ja, som bias da, som Solveig snakket om, og som bare er der. Altså en tanke om et hierarki eller, ja, litt sånn wired i oss, det å være litt redd for det som er fremmed da. Jeg tror at det som er en viktig nøkkel for å løse dette her er å nettopp gjøre det som er fremmed kjent, altså gjøre det ukjente kjent. Og da er dette ikke utviklingssamarbeidet, men samarbeid på tvers av kulturer utrolig viktig, fordi da knytter vi de båndene som ellers ikke hadde fått mulighet til å bli knyttet, og viser, altså eksponerer forskjellige kulturer for publikum begge steder, og for ja, og når det ukjente da blir kjent, da er det jo ikke noe å være redd for lenger da. Det tror jeg på en måte kan bidra til å gjøre verden et litt varmere sted.
Ja,
gir mening.
Og du gjør kanskje det ukjente litt mer kjent da, med denne musikken du lager.
Ja, det har vært litt av målet for meg. Det har vært å løfte fram noen av de artistene som jeg synes er så utrolig bra, som jeg har jobbet med. Og gi dem også en arena her da.
Fantastisk. Jeg vil gjerne vise fram litt mer av den musikken, ja. Har du en av låtene her som du har lyst til å vise fram?
Vi kan jo spille Bakamoyo, kanskje?
Yes.
Der er det med en artist fra Kenya som heter Fadili.
Ja.
Som er veldig bra.
Kult. Dette er altså Bakamoyo av Lilja. Maja med Lilja der. Ja, fint. Oddrun, hvordan det du finner på musikk? Det synes jeg alltid det gøy å spørre låtskriver og komponister om. Det tema som kommer flere ganger der. Hva det du starter med? Det en følelse? Det en idé? Det noen toner? Det litt klimprig på gitaren? Ja.
Det prosjektet her, så var det jo først en idé. Da, først en ramme, et konsept som var jeg skal lage 10 låter som representerer 10 byer 10 reiser som jeg har gjort så det var rammen jeg visste, at jeg visste hva låtene skulle hete og så visste jeg at jeg skulle være med å spille dem og det var egentlig det eneste rammen jeg hadde og så måtte jeg jo gå inn da, i hver eneste av disse reisene og kjenne på hvordan det var, kjenne på følelsen av det, og også gå inn i den tradisjonsmusikken jeg hadde møtt. Så til den låta her, så hørte jeg masse på en familieorkester som heter Savose, som holder til i, ja, i Bagamoyo i Tanzania, og som har disse, der, disse tette klangene, korklangene, og mye spørsmål og svar i musikken, og også en sånn underdelings av trioler som ikke er jevne, men litt sånn skjeve. Så da tenkte jeg, ok, men hva skjer om jeg prøver å spille dette på gitar, disse korklangene, hvordan låter det? Og det var egentlig sånn denne låta ble til. Og så spilte jeg, og så spilte jeg også en sang i Kenya som heter Wape Wape, så, så det var der de ordene, ordene kom. Inn,
ja. Det er veldig gøy å høre hvordan, hvordan ulike musikker blir til. Og det kan jo være, jeg tenker at det du snakker om nå, det er på en måte ganske langt fra fra politikken, altså sånn på høyere nivåer. Fordi at det er litt sånn som Solveig her er litt interessert i, hvordan ting på en måte styres på et høyt nivå. Og hvordan det, det utfolder seg mer sånn i praksis. Så jeg tenkte kanskje jeg kan gi ballen litt grann til Solveig på dette her da. Hva tenker du, Solveig?
Jeg kan godt ta over akkurat der, fordi ja. Et av argumentene som blir trukket fram i den siste bølgen som jeg da snakket om, hvor man reindyrket bistandsperspektivet innenfor den støtten som blir gitt, det var at altså alle festivaler, alle kunstnere som på tidligere hadde fått liksom noe støtte til å gjøre samarbeid, til å jobbe liksom praktisk med kunstproduksjon, de mistet jo denne muligheten. Fordi man på en måte skulle jobbe på et mye mer sånn overordnet plan. Og færre enkeltprosjekter. Og som svar på denne kritikken så kom jo da statssekretær han Jens Frølich Holte, hvis jeg ikke husker helt feil, så sa han, men vi, vår rolle er å transformere, ikke produsere. Og da var det nesten sånn, jeg mistet taket litt, og så tenkte jeg, men produksjonen er på en måte selve kjernen i en kunstverden. Mm. Og det er på en måte derfra man må starte, hvis man vil transformere, hvis man må endre, så må man jo på en måte ta utgangspunkt i kunstproduksjonen. Og i det som skapes mellom kunstnere, mellom mennesker, ideer som er i flyt, nye kobling som skjer når, når folk og ideer og elementer møtes. Så jeg tenker at det er på en måte en liten argumentasjon som biter seg selv litt i halen da. Så jeg tenker nok at det kanskje på en måte kan være litt sånn frukt. Det er ikke ofte man liksom argumenterer for at det er fruktbart å gå tilbake, men jeg tenker at det kan være fruktbart å se tilbake, i hvert fall på denne twin track policyen, hvor man da på en måte jobbet parallelt med styrking av infrastruktur for kunstnere og arrangører og musikkutdanning i det globale sør, med også på en måte sånn utøvende perspektiv og utvekslingsmuligheter, samarbeid som en mulighet parallelt da. Og da kan jeg på en måte si litt om mine funn i relasjon til det. For jeg har da sett på Rikskonsertene, som sagt, som case, og sett på Rikskonsertene sitt arbeid i Palestina, i India og på Sri Lanka. Og i disse landene så var det ganske sånn ulike type kontekst selvfølgelig, men også ulike målsetninger med programmene. I Palestina så var det jo tett knyttet til liksom den politiske Midtøsten-konteksten selvfølgelig, hvor Norge da støtter en tostatsløsning, og man da ønsket å bruke musikk og musikkutdanning i skolen som en del av liksom til å styrke en nasjonalfølelse og en styrkere, altså sterkere kulturell nasjon blant palestinerne. Og også for så vidt altså kreativitet og liksom musikk som verktøy for å rett og slett overleve i en veldig sånn presset situasjon, som har vært presset i veldig, veldig mange år. Og i India så var målsetningen å styrke, var med å styrke musikksektoren som sådan, at man jobbet med kompetanseheving blant musikere, lydteknikere, arrangører og festivaler. Og at, ja, et eksempel der for så vidt er litt morsomt i dette temaet som bærekraft, som trekkes fram som veldig sånn stor greie i Norge og for så vidt internasjonalt om dagen, at Rikskonserten jobbet med indiske festivaler i samarbeid med Øya-festivalen og hadde bærekraft, et liksom grønt tema og cirkulære løsninger som noe som allerede da ble jobbet med for 10 år siden der. Og på Sri Lanka var det et helt annet fokus igjen. Der var det fokus også på å styrke kultursektoren, men kanskje enda mer å bruke musikk som et verktøy for forsoning etter en borgerkrig som hadde vart i 30 år nesten. Og der hadde også Norge spilt en veldig problematisk rolle som fredsmekler med Erik Solheim. Og der hadde på en måte Norge også en sånn slags ja, image å gjøre da, etter krigen. Så alle disse landene hadde jo ganske sånn, altså bare det lille jeg presenterte nå, der det på en måte veldig mange ulike målsetninger, veldig mange ulike ting som på en måte veves sammen. Du har musikken, du har kunsten og kunstnerne, organisasjonene, kulturlivet, men du har også veldig mye altså stor politikk. Man har på en måte et mer sånn omdømmebygging og strategiske kontakter, og det liksom veldig mange ting. Og i India og Palestina fant jeg nok ut etter å ha da intervjuet veldig mange deltakere og arrangører og gått gjennom en god del dokumenter, at der så disse målsetningene ut til å liksom kunne eksistere i fellesskap. De forsterket hverandre, de jobbet og dro litt sånn i samme retning. Mens på Sri Lanka, der var det nok en god del ting som hadde ble litt for komplisert, og kanskje særlig dette forsoningsaspektet. Hvor man på en måte, hvis man ser på mekanismene å bruke musikk for fred og forsoning, kanskje dreier seg om å liksom lage mindre fellesskap, mer sånn at man jobber hands-on og bruker musikken og skaper ting, ikke nødvendigvis sånn skal liksom ut på en stor scene eller ut for et stort publikum, men at man bruker det som verktøy for å jobbe i lag da, rett og slett, og på en måte kunne se den andre ikke bare som en fiende, men som noen man på en måte kan skape noe sammen med. Mens hvis det på en måte da skal gjøres samtidig som man på en måte må lage en stor festival som skal være veldig synlig i hele befolkningen der nede, så er det en del målsetninger som ja, som rett og slett gikk litt på tvers. Og også for så vidt den altså bistandsbransjen på Sri Lanka som sådan har på en måte ja, det er på en måte mye penger i omløp, det er mye interesser, og den man da valgte å samarbeide med var da den største bistandsorganisasjonen på øya, som ikke hadde noe erfaring fra musikk fra før. Så det var en del sånne mekanismer som måtte rett og slett ikke funka så bra der nede. Ja. Så, men det man på en måte ser er hele tiden dette spenningsfeltet mellom de ulike altså veldig ulike profesjonelle paradigmer. Altså på den ene siden så har man det veldig intuitive og praksisstyrte i kunstverden, og på den andre siden så har man på en måte de byråkratiske, resultatbaserte, eventuelt politiske, den kulturbistanden på den andre da. Og det som jeg da på en måte trekker fram som, hvis jeg på en måte skal si en ting som på en måte forskningen min da kanskje viser, eller i hvert fall noe vi bør stoppe opp ved og diskutere litt videre, er på en måte hvordan det virker som at kunsten eller musikken i dette tilfellet kan representere en sånn altså virkelig en X-faktor for menneskelig utvikling. Hva skjer når folk møtes, hva skjer når folk jobber sammen, hva skjer når vi på en måte bare slipper og tør å være sårbare og tør å være de vi er. Det på en måte den X-faktoren, den hemmes veldig eller nesten drepes av det systemet musikken på en måte her har satt inn i, som er dette bistandssystemet da. Så jeg argumenterer på en måte for at kanskje hele den bistandstanken er noe vi bør kvitte oss med, og heller fremme på en måte tanken om en global kunstverden og global kunstsamarbeid. Og så foreslår jeg altså helt til slutt i oppgaven en slags modell for hvordan man på en måte kan gjøre det på en altså ikke-kolonialistisk måte, eller ja, det som jeg snakker om, så liksom post-utvikling post-development framework for music and social change.
Ja, ja, for å høre, kan du si den i korte trekk?
Ja, altså der har jeg på en måte laget en sirkulær modell hvor jeg på en måte lister opp hvilke ulike sånne preconditions som man på en måte bør ha tenkt igjennom før man setter i gang et sånt prosjekt. Og det handler jo veldig mye om å bevisstgjøre, ikke sant? Er det de som kommer fra nord som kommer med noen premisser, eller er det på en måte lokale behov, lokale prosesser, lokale ting man tar utgangspunkt i. Hvem det som på en måte kommer med et behov for endring? Og så må man på en måte se på hvorfor musikk viktig i dette tilfellet? Hvorfor musikk et verktøy? Hvorfor det på en måte viktig for mennesker i akkurat denne settingen her? Og på en måte ikke det å tenke at liksom, musikk kan hjelpe mot alt. Musikk et språk som alle snakker. Altså, det mye sånne, selvfølgelig det det, men det også ganske mye sånne, hvis man tänker att det är sant överallt så är det en del nyanser som man måste inte catcher då i potentiellt väldigt utfordrande lokala situationer. Och så är det på något med vem, vilket nätverk brukar man, vilka ja, finansieringslösningar har man? Och så går man på något över processbiten av modellen och där snackar jag på något mycket om eller stickordsform är på något har man en delt förståelse. Har man på en måte vært det for å reflektivt gå inn i måten prosjektet bygget opp, og ser man på en måte maktrelasjonene som ligger til grunn for dette her? Jobber man aktivt for å bryte de ned? Bidrar dette prosjektet til å på en måte gi individer og grupper en mulighet til å på en måte reflektere kritisk rundt det de driver med, og til å på en måte forestille seg en alternativ fremtid enn det liksom dagens system legger opp til. Da. Og så det på en måte den siste biten som går inn på legacy, eller arv, snakker jeg om. Jeg snakker bevisst ikke om resultater, for det tenker jeg veldig som feil begrep. Hvor jeg lister opp på en måte tre nivåer, og det ene det vi ser, altså helt konkret hvilke verk er det som, altså musikalske verk er det som kommer ut av disse produksjonssamarbeidene, hvilke type kulturell infrastruktur er det man ser som dette har ledet til, er det endrede undervisningsmetoder, har man endret ja, hva som helst egentlig som man kan se da, det på en måte det første nivået, og det andre nivået som det kan lede til av endring er we think, hva, det endrer måten vi tenker på potensielt, hva vi lærer, personlige historier om endring, og historier hvor hele lokalsamfunnet har på en måte endret seg, som man kan peke på, nye nettverk, og ikke minst dette med vennskap, og altså support på tvers av landegrenser, som jeg tenker er kjempeviktig, at folk som står i en potensielt presset menneskerettighetssituasjon i ja, la oss si Iran da, kan ha noen venner i kunstverden andre steder som de kan snakke med og finne støtte hos og næres hos og hegnes om. Og så det på en måte den generelle internasjonaliseringen av musikklivet, denne globale kunstverden som jeg allerede har vært inne på. Og det siste nivået der, som har med legacy eller arv fra disse ulike prosjektene å gjøre, er hva vi potensielt kan bli. Altså ikke bare liksom det konkrete, hva vi ser, hva vi tenker, men det at vi faktisk etter hvert blir mer like, altså likeverdige, har likere muligheter i verden. Vi bryter ned hierarkiene, og vi har en større forståelse av delte ideologier, i stedet for polariserte ideologier. Og vi kan også bruke disse prosjektene, eller prosjektene har på en måte et stort potensiale, en X-faktor for å bryte ned det som jeg snakker om, eller det kommer egentlig fra Gayatri Spivak, hun snakker om epistemic and cultural violence, som på en måte hvilke begrep, hvilke merkelapper, det binære som jeg snakket om tidligere, som rett og slett vi kan bruke disse samarbeidene for å bryte ned, og vi kan også på en måte bryte ned de motsetningene som finnes mellom det globale nord og det globale sør. Fordi dette på en måte kategorier som vi bør legge bak oss da, men vi bør på en måte anerkjenne hva som ligger der nå av system og struktur, og konkret gå inn og jobbe med det. Og så har jeg på en måte lagt en altså dette er på en måte ikke en modell som går fra ett sted og så til dette med arv og så den ferdig. Det en sirkel som går rundt og rundt, og der har jeg på en måte lagt en pil tilbake til start, hvor det står da capo, never fine. Altså det på en måte at du rykk tilbake til start, vi aldri ferdig med dette her. Det ja, work in progress, og work in progress som kommer til å foregå i mange år, og kanskje i mange generasjoner. Og så har jeg en slags, altså, rammen rundt denne modellen. Jeg veldig snart ferdig med å snakke om denne modellen.
Men det rammer på gange til slutt.
Hæ?
Du må huske på gange til slutt. Så at vi ryster I styresmaktene og får dem til å høre på deg.
Ja, men det jeg skal avslutte med gange. For jeg tenker at det budskapet som jeg på en måte har skrevet I rammen rundt denne modellen, det et viktig budskap. Og det... Ja, det står på engelsk, så jeg refererer det på engelsk. Hold your friends, family and colleagues accountable for whatever misconception and colonial models of thinking you all engage in. Do not be afraid to call each other out at any point. Repeat.
Ja. Applaus. Mm. Det kjempefint, herregud. Så utrolig bra jobba, Solveig. Ja. Og, men det litt sånn som at vi trenger flere sånn som Oddrun som gjør dette her ned på jorda, holdt jeg på å si, og går ut med et åpent sinn og samarbeider, rett og slett. I tillegg til at dette selvfølgelig gjelder mye større ting, og at det trengs en endring i hvordan ting styres, rett og slett.
Ja, men kan jeg bare få kommentere en kort ting på det til slutt?
Absolutt.
Fordi der tenker jeg at vi trenger absolutt sånne som Oddrun, og mange flere sånne som Oddrun som bare reiser ut og skaper forbindelser og gjør ting. Men vi trenger også et virkemiddelapparat, et politisk virkemiddelapparat og midler for å på en måte kunne legge til rette for akkurat det da. Og da tenker jeg at det med reisestøtteordninger for norske kunstnere som ønsker å samarbeide med kunstnere utenfor Europa og USA, det en ordning som var der tidligere, en mulighet, men som har blitt tatt bort. Og det en veldig sånn, det var en veldig liten pott, men en liten pott som betydde ganske mye for mange da. Mm. Jeg håper jeg kan på en måte komme tilbake. Ja. I tillegg til mer sånn generelle mobilitetsmidler og styrking av nettverksarenaer. Ja. Og jeg kommer også med noen sånne konkrete forslag I doktorgraden min da.
Vi må runde av. Dette har vært en kjempefin samtale. Kjempeflott at dere kunne stille opp. Det var faktisk på veldig kort varsel også. Og nå skal vi gange litt, Solveig. Gong I Zoom-kvalitet. Vi får bare forestille oss at det dirrer I hver celle I kroppen. Og at det dirrer litt til endring også. Tusen takk dere, jeg tenker vi kan avslutte med det vi måtte rekke av det sporet som du sendte meg fra den gode gamle tiden da dere faktisk hadde hands-on arbeid I var det Bangladesh og et brittisk og et lokalt band som spilte sammen
ja, det et band som heter Casa Murillo som et norsk-britisk band som samarbeider med Bangladesh sitt største som folk fusion band som heter Chirkut. Og der spiller vi en ja, litt sånn improvisert på et tak I Dhaka. Så kan vi avslutte med å lytte til.
Yes. Tusen takk Solveig Korum og Oddrun Lilja Jonsdatter. Her kommer Casa Murillo og hva heter andre bandet?
Chirkut med sangen Karamachi I kombinasjon med Take No More. Take It No More. Yes.
Chirkut and Casa Murillo on top of a roof in Bangladesh. It's going to be beautiful. Your brothers lined up and marched out the door I'm with the others dancing around chalk lines on the floor And I can take it, can take it, can take it, can take no more I see the vultures They're circling over your bones She is drying her eyes and she's trying her luck on your throne. She's black and she's blue, keep your heartstrings in check. If I close my eyes, I'll be hitting the deck. Girl, you are the car crash and I am the wreck. I can take it, can take it, can take it, can take no more. I can take it, can take it, can take it, can take no more. These red lights are keeping you out in the cold at night. So dance on your own under crystal lights and see what you've done. These red lights are keeping you out in the cold at night. So dance on your own under crystal lights. See what you've done. See what you've done. I can't stand it. I can't stand it. I can't stand it. I can't stand it. I can take it no more. 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 I can't stand it. I can't stand it. I can't stand it, I can't stand it. I can take it no more, I can take it no more. I can take it no more, I can take it no more. I can't stand it, I can't stand it. I can't stand it, I can't stand it. I can take it no more, I can take it no more. I can take it, can take it, can take it, can take no more.
তো সে কি জীবনের মতো বেঁচে ও মরা নাকি বিভেদের ক্ষত মিথ্যা কি ভুল নাকি নীল নোনা জল দেখতে কেমন সে বল কতটা অতুল কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি যে যার মতো কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি যে যার মতো কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি যে যার মতো প্রেমেতে আমি বুদ্ধ হয়ে রই তোমার প্রেমেতে আমি বুদ্ধ হয়ে রই তুমি মুখ ফিরিয়ে ডাকো কাকে ওই তুমি মুখ ফিরিয়ে ডাকো কাকে ওই কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি যে যার মতো কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি যে যার মতো কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি